Pēc tam, kad vakar viens no Boris Ņemcovas slepkavību aizdomās turamajiem, Zaurs Dadaevs atzinās noziegumu pastrādāšanā, vairākos Krievijas masu saziņas līdzekļos izskanēja pieņēmums, ka tuvākajā laikā jauni aresti un aizturēšanas šajā slepkavības lietā vairs nav gaidāmi. Taču šodien tiesības sargājošo iestāžu pārstāvi paziņojuši, ka ir veikti vēl vairāk aresti. Masu mediji ziņo vismaz par diviem aizturētajiem, taču šīs ziņas oficiāli vēl nav apstiprināts. Tiek teikts, ka aizturēšanas veiktas specoperācijas laikā Čečenijā, taču aizturēto vārdi netiek publiskoti. Aģentūra Rosbalt gan ziņo, ka viens no aizturētājiem esot kāda augstu stāvoša spēka struktūra ierēģa brālēns. Tā kā visi pieci, nu jau arestētie, aizdomās turētie ir kaukāziešu izcelsmes, pēdējā laikā izmeklētā ir viena vairāk balstās uz hipotēzi, ka Ņemcovs nogalnāts tieši par viņa negatīvajiem izteikumiem par musulmaņiem. Arī Zaura Dadaeva apgalvojuma, ka tieši viņš ir organizējis slepkavību liekoties pārliecinoši, taču viņa vainu noziegumā varēšot pierādīt tikai tad, ja tiks atrasts nozieguma ierocis. Visai vētraini šodien uzņem ziņa, ka Zaura Dadaeva kā ļoti vīrišķīgu bataljona sever karavīru un īstu Krievijas patriotu raksturojas Čečenijas līderis Ramzans Kadīrovs. Taču vēl skaļāk tiek apspriests fakts, ka pašam Kadīrovam Krievijas prezidents Vladimirs Putins tieši šodien piešķīrs goda ordeni par panākumiem darbā, sabiedrisko darbību un ilgadēju godprātīgu darbu. Putina preses sekretārs Dmitrijs Peskovs gan norādījis, ka ņem cova slepkavība un Kadīrova drīza apbalvošana esot tikai sagadīšanās, jo lēmumi tiekot pieņemti daudz ātrāk. Taču arvien vairāk eksperti un žurnālisti ir pārliecināti, ka patiesībā ņem cova slepkavības reliģiskā motivācija ir šūt ar baltiem diegiem. Intervijā radiostacijai Eha Maskvī politologs Dmitrijs Areškins paudz pārliecību, ka dažādu radikālu organizāciju ietekme Krievijā pašlaik ir pārāk zema, jo tās tiek kontrolētas. No otras puses Areškins pieļauj, ka šādu kontroli var arī zaudēt.
Выворачиваются из-под контроля тех, кто их упускает из бутылки, и действовать дальше в своих интересах.
Šādām struktūrām ir tendence izvairīties no to personu kontroles, kuras viņus ir jau, ja tā var teikt, izlaiduši no pudeles. Un tad tās sāk darboties pašas par sevi. Kā Putins ar to tiks galā, es nezinu. Taču pie šādas situācijas ir nonākuši visi autoritārie režīmi. Vai tie būtu nakts vilki vai nāves eskadrona Latīņa Amerikā, agri vai vēlu tie sāk spēlēt paši savu spēli un radīt draudus tiem, kuri viņus ir izvilkuši no nebūtības. Mēs kā valsts pašlaik sākam iegrimt šajā sociālās degradācijas stadijā.
Tāpat Dmitrijs Areškins pauž pārliecību, ka savu spēli varētu būt uzsākuši ne tikai radikālie spēki, bet arī atsevišķi politiskās vai spēka elites pārstāvi, kuru starpā iespējams drīzumā arī gaidāmas izrēķināšanās aresti vai pat slepkavības. Politologs pieļauj, ka vainojams tajā varētu būt pat pats Vladimirs Putins, kurš ekonomiskās krīzes vai Ukrainas konflikta dēļ iespējams varētu būt sācis domāt par varbūtēju piekāpšanos rietumvalstīm. Uģis Lībietis, Latvijas radio.